Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Ло Гуаңбин мен Ян Илан жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Қарындасы аса ынталы сөйледі. Мөлдіріген көздері жалт-жұлт еткен меруерт сияқты жайнап тұр. Сірә, талай күннен бері телмірі арман етіп келсе де, іске асыралмаған тәтті түстері мен ұшқыр қиялдарының бәрі көңілдегідей орындалатын болған тәрізді. Ол ауылғыстаққа жіберілген сабақтастар сияқты дихандар көтерілісіне, қарулы күреске, тауға шығып партизандық күрес жасауға қатынасып, кертартпашыларды тікелей жойып, романтикалық қасиетке толы күрес өмірін кешіруді көксейді. Бірақ ағасының жауап бермей тұрғанын көрген соң, бұл қыздың жадырап жайнап тұрған көз жанары лезде бұлдырлана қалды. Оның көңілі әптер-тәптер мазасызданып, өзімен өзі күбірлеп сөйлей берді. «Әй, сен мен әлде істің жөнін білмейтін жас бала деп жібергің келмей тұр-ау сірә?» Шыңғаңның атжақты бет-әлпетінен пәлендей өзгеріс байқала қойған жоқ. Қарындасының көңіліндегісін ол толық топшылап үлгірген болатын. Бірақ оның сөзін бөлуге бойыра қоймады. «Аға, біздің сыныптан үш оқушы кетті. Таяуда тағы жүреді. Мен де барсам деген үміттемін». «Үміт деген болады, бірақ үміт бос қиял емес». Чыңяу ағасына бір қарады да, онан соң алтын нұр өбіп тұрған дария толқынына қарай көз аударды. Кіші ағасының мұндайлық тұңғиық жауабына онша разы бола қойған жоқ. Ол өзінің көксейтінің бос қиял емес, қайта жаңа өмір деп сезінетінді. «Әуелі мен ойланып көрейін, саған жауапты сонан соң берейін», деді Чыңғаң ақыры қарындасына үміттерігін көрсетіп. Ол сәл кідірді де, онан соң тағы сұрады. «Қалқам, сендер әлі оқу тастап жүрсіңдер ме?» «Менің де саған айтпақшы болғаным осы еді». Қарындасы тағы жайраңдай түсті. «Мектеп әлгі үй фамилиялы оқушыны мектептен шығарып жіберуге мәжбүр болды. Оның үстіне бүкіл мектептегі оқушылар мен оқытушылардың қауіпсіздігін сақтауды жарияламауына да болмады. Оқу ағарту министрлігінен де телеграм келіп, қозастырып жатыр деп естейміз. Әйтеуір мектеп әкімшілігінің әптен зықысы шықты». «Оқу ағарту министрлігі?» Чыңғаң мырс етіп бір күліп қойды. «Оқу ағарту министрлігі нені қозастыра алады? Телеграмды үсті-үстіне беріп жүріп, жұмыс істер біткен өздерің шығарсыңдар әлде?» Қарындасы басын изеді. «Оқушылар бірлестігі Шанхай газеттерінде хабар жарылаған болатын. Оны көрген қорғаныс қолбасшылық штабы дүрліге қалыпты да, жұмыстың насырға шауып кетуінен қорқып, жалма-жан хат жазып, бұл оқушының мектептес достары үстінен астыртын мәлімет беруі кілең жеке бастың өшпенділігіне ғана жатады» депті. Тіпті бетсіздікпен «Оқу ағарту министрлігі мектептің әкімшілік істеріне араласпайды» деп жариялады. Қара сөздерінің түкті білмегенсіп монтан сиғалуын. Визибоны да әлі тапсырып бермеді. «Олар тексеріп көрдік, мұндай адам жоқ екен. Бір дерегі біліне қалса өзіміз қатынас арқылы хабарлаймыз» депті. Чыңяу сөйлеп тұрып, кенет ойына не түскені белгісіз, сөз аяғын басқаға бұрды. «Ойбай-ау, менің сөмкем қайда? Сөмкөм кайда калды экен деди де абын күбүн балконунан тура жөнөлдү. Кайда барасың? Сөмкөмдү келинчи, сенин окууңа бир нерсе беремин. Чыңяу лезде кайтып келди де сырлы үнмен сөйлөй бастады. Саган арнап ала келген эдим. Тек жалгыз өзүңдүн гана окууң шарт. Чыңгаң күлүмсүрөп Чыңяуга колун созду. Чыңяу эки кол менен сумкасын басып туруп, шарт коя сөйлөдү. Сен дереу окуп, окуп болгон соң өзүмө бер. Эртең мен тагы өзүнө кайтарып беремин. Өзүнө кайтарып беремин? Өзүнө дегенин ким ол? Чыңгаң күлүмсүрөй сурады. Эки бети дуу өтө түскөн Чыңяу уялгандан жерге карай берди. Онун колундагы сумканы Чыңгаң жолуп алды да күлүп туруп актара бастады. Кууун өзүнүн. Мен алдаймын деп ойлама. Канеки, не сырың бар экен көрөйүнчү мен. Кысылгандан Чыңяудун жүзү кызара калды. Ыйыгын кунжуңдатып, эки билегин сабалап, аузун томпайтып безек какты. Сумкамды өзүмө бер. Чыңгаң сумканын ичинен бүктөүлү ал кызыл жазуулу бир кыдыруу кагазды сууруп алды. Бети толо жыпырлаган жазуу. Әріп сүйегіне қарағанда машинкада ұрылып, май баспада басылған тәрісті. Ішін ашып қарап еді, бірінші бетінен Тинжинбау газеті деген баданадай қызыл жазу бадырайып көріне кетті. Тинжинбау? Чыңгаң кілт кідіре қалды да түсін томсартып. Мынаны қайт кел алып жүрсің деп сұрады. Сен оқысын деп әкеліп едім. Чыңгаң басын шайқады. Даусында қарындасы оңай түсіне қоймайтын қынжыла кінәлау сарыны жатыр. Саған кім мұны үйге әкел деді. Чыңяу Чыңгаңға әрі сасқалақтаған, әрі күдікті көзімен қарай берді. Оның лапылдап тұрған жалына төбесінен суық су құйып жібергендей сөне қалды. Бірақ ол сонда да қасқайып тұр, есесін жіберетін емес. Чыңгаң алғызыл қағазды нұсқап тұрып қатаң үнмен. Мына нәрсені бұдан былайғы жерде үйге келуші болма. Біреу-міреу сезіп қойса, әңгіменің әкесі сонда болады деді. Қарындасы керемет жәбір көргендей болып, кейістік білдіре қарсы сөйледі. Мен қауіпке жолығып көрген жоқпын. Сен тым аңғалсың, деді Чыңгаң басын шайқап тұрып. Бұлай істеуің батырлық емес, аңғалдық. Барлық жерде тінту жүргізіліп, Тинжинбау газеті қуғындалып жатқанын сен неге көрмейсің? Вокзалдардың, кеме жайлардың, кез келген жерлердің бәрінде шпиондар қаптап жүр.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кингуо чаңши нули. 中国特色社会主义进入了新时代.
Меніңше, келешекте жұңғы тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放 40周年. 改革开放是决定当代中国命运的关键一招. 40年的 改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
중국의 이코노미카다 타가다 탕가 자이 타브스타가 지이테틴데 그네 세네멜.
2019년, 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展。 汇集中国人民和各国人民.
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会. 全面建成小康社会, 一个也不能少. 共同富裕路上, 一个也不能掉队.
коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021 年我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Құсаланып тұрған қарындасы кішағасының барған сайын байсалдылана түскенін көрген соң іштей оны нарыза болды. Мұндай байсалдылыққа күйіп пысқан ол шамданған қалпы томсырайып тұр.
Қауіпті? Мен аңғал екеміне?
Ішінен ыза кернеген қарындасының дөңгілік жүзі қаны қашып қуқыл тарта қалды. Ол ернін тістеніп не де болса Чынғанға қарсы дүрсе қоя берді.
Бәсе, осы сені заводқа бастық болғаннан кейін өзгеріп кетті деушілердің сөзі тегін емес екен ғой. Сен су жүріксің, сен қорқақсың, сен ескілікті достарыңмен барыс келіс жасап араласып тұруға жүрексінесің. Сен...
Болды, болды. Мен сені мазаламайын. Сөз осыраға келгенде, Чыңяудың аузы бұртиып, тұнық бастау суындай мөлдір жас мыншақтары кейісті жүзінен жосыла төмен қарай домалай бастады. Ол кіші ағасына соншама сенетін, кіші ағасын соншама құрметтейтінді. Бірақ қазір уайымға батып үміт үзілді. Кенет Чынғанның қолынан Тиңжинбау газетін жолып ала сала дар дұр айырып қағаз қиқымдарын түп-түгел сомкасына салып алды да артына жалт бұрылып жүгіре басқан беті балконнан шығып кетті. Чынғанға өзінің істегені дөрекілеу сезіліп бір сәт сұлық тұрып қалды. Бірақ қайта ойланғанда мұндай қаталдық бүтіндей орынды сезілді оған. Сондықтан да ол тек сөз әуенін ғана жұмсатып биязы дауыстады.
Чыңяу, бергелші өзің, бергелші.
Кіші ағасы қалай шақырса да Чыңяу мойын бұрмады. Қортаңдаған беті өзінің шағын бөлмесіне кіріп кетті де есікті тарс еткізіп жауып төсегіне сұлай барып жатқан күйі сол құлдай жылай бастады. Чыңған ашуланған жоқ. Бір сәт ойланып қалған ол аяңдап қарындасының есік алдына барып есік қақты. Қарындасынан үн жоқ. Ары бері тұрды да мезгілше ашып жарып түсіндіріп жатуды қажетсіз деп біліп қайтадан өзінің жатақханасына қарай кетті. Екі қолын жастанып Чыңған төсекте үнсіз жатыр. Түн ортасы болып қалды. Ол әлі ұйықтаған жоқ. Кешке жақынғы қарындасының сөз әуені әлі де ойын тербетуде. Үйге қайтып оралған қарындасында бұл жолы бұрынғысына ұқсамайтын бір түрлі өзгеріс бар сияқты. Ол Тиңжинбау газетін оқып жүр ғой. Әлде астыртын ұйыммен байланысы арта түскен шығар. Рас, ол өмірге араласып келеді. Тіпті төңкерістің тасқынына сүңгіде бастады. Әлі жас бұғанасы қатқан жоқ. Күресті қалай жүргізуді білмейді. Азнаулақ албырттығы да бар. Бірақ күрес тауылының шынықтыруымен күннен күнге пысады. Қарындасы туралы ойлап жатқанда өткенгі талай-талай істер әлде қалай Чыңғанның көз алдына елестей бастады. Жапон басқыншыларына қарсы соғыстың бастапқы кездерінде Чыңған ата-анасына ілесіп қаңғырып Сычуаньға келді. Онан 1943 жылы әкесі науқастан қайтыс болғаннан кейін оқусыз қалды. Кейінгі жерде Чаңжаң әскери өнеркәсіп бас зауытына еніп, бір қызметкер зауыт кеңсесінің лауазым бөлімінде іс жүргізуші болып істеді. Гоминдан кертартпашыларының шеңгеліндегі осы әскери зауытқа енген соң, Чыңған ажал аузын апандай ашып тұрған қара түнек дүниеге тікеден тіке араласты. Ақш формасындағы әскери шинель киген жоғары дәрежелі қызметкерлер таңертеңнен кешке дейін алтын-күміс базарына барып, біреуді алдап, біреуді арбап,
бірді бірге соғып, қиянат қорлық істеп, мал басып, байлық топтап, халықтың қан терін құтырына сорумен күн өткізетін. Осы істерге тап болған жап жас шыңған іштей қатты құса болып, әрі зығырданы қайнап жүрді. Кеңседе көбінесе басы көзін жалтырата майлап алған немелер отырады. Күндегі қызметтері газет оқу, бос әңгіме шерту, киноларды мақтау, әйел жайлы сөйлеу. Осылардан басқа емес. Жұмысқа тым сирек келетін қызметтес бірнеше әйел де бар. Олардың бәрі де тек жек жатты қатынас арқылы зауытқа енген байланыс күлі ретіндегі әйелдер еді. Айлық ақша алғанда болмаса, жайшылықта олардың қарасы онша көріне қоймайтын. Бірінші жолғы айлық ақшаны алғаннан кейін, бірнеше күн өтпей-ақ, лауазым бөлімінде сызылып тұратын бір салқым әйел қызметтесі аяқ астынан күн сайын жұмысқа дәл уағында келетін болып қалды. Киімді әрі қысқа, әрі тар тырсылдатып киетін бұл әйел имие иіліп тұратынды. Ол келісімен Чыңғаңның қарсы алдына отырып алып, жүн фапайка тоқиды. Оқтын-оқтын бізін тоқтата қойып, көзінің астымен Чыңғаңға қарап қояды. Күндердің бірінде бұл әйел Чыңғаңға: «Азамат, сіз жаңадан келдіңіз бе? Менің шашымдағы Париж кеші әтір суының исі сізді мазасыздандырып отырмаған болар, ә?» деп назданса, тағы бір кезекте: «Чыңғаң, сіз әйелдердің ернін қызылмен бояуын ұнатасыз ба?» деп те сұраған болатын. Бір жолы бұл сылқым топтура Чыңғаңның жазу үстелінің үстіне шығып алып, тырнағы қызыл ләкпен боялған біз деген сүйір саусақтарын созып, еркелей сызыла сөйлегенді: «Жігіт, тырнағымды алысып жіберіңізші. Лаучың, не деген ғанимет, ұмтылсаңызшы», деді қастарындағы біреу қызықты қыздыра түсіп. Чыңғаң бөгіт адамның қытықтағанына былқ ете қойған жоқ. Ол бұл түйтіксіз арам тамаққа жиіркенген көзімен тігілген беті суық жауап қайырды. «Бикеш, бұл қайткеніңіз? Абыройыңызды аяласаңыз екен». «Адам өз өмірінде», деді бір қызметтесі сылық-сылық күлі уағыз айтып, «ойнап күлгенге не жетсін? Несіне шыныңызбен ақ салмақтылана қалдыңыз?» Бұл уақиға жалма-жан кеңседе отырғандар арасында да әңгіме бола қалды. «Ауызға өзі келіп түскен пысқан асты жемегенін қарашы. Ой, ол батпақ ішінде жүрсе де үстіне жоқтырмайды емес пе? Қайдағы, онан да түк көрмеген есі бас десеңші».
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
«Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар».
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
«Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс».
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма. Екі жыл уақыт осындайлық іріп шіріген ортада өтті. Бірақ Чыңғаң оншама зерге қойған жоқ. Өйткені, оны мен үнемі бірлікте Шинхуа газетін оқитын ағымдағы істерді талқылайтын, әр алуан алға басар әрекеттерге қатынасып тұратын бір топ досы, алға басар сабақтастары және зауыттағы жұмысшылардың кітап оқу ұйымының мүшелері бар болатын. Жас достар Азат районға баруды арман етіп, бірлесіп, Шинхуа газетіне хат жазып, көмек сұрағанда болатын. Жапон басқыншыларына қарсы соғыстың бастапқы кезінде Яңға барып, содан хабар ошарсыз кеткеніне көп болған үлкен ағасының бұлар жіберген хатты алып, үн-түн жоқ үйге кіріп келетіндігі Чынганның үш ұйықтаса ойында жоқ еді. Аға? Айрылысып кеткеніне көп болып қайта оралған ағасын Чынган құшақтай алды.
Акау, бұл Чүнчинде сіз қайдан жүрсіз?
Былтыр Чунго Коммунистік партиясының іс басқару орнына жұмысқа ауысқан болатынмын. Қызыл жартас қыстағында тұрамын, деді ағасы түсіндіре сөйліп. Чүнчинге келген соң сенің хабарыңды сұрастырмаған жерім жоқ. Сөйтіп жүргенде газетхана мына хатты маған жолдап жіберіпті.
Өте әйбет болды.
Чынган тақатсыздана жөн сұрады. Аға, айтыңызшы, біз бәріміз Азат районға бара аламыз ба?
Екі талай.
Неге? Деді Чынган еріксіз таңырқап. Гоминдан билеп төстеп отырған аудандарға да адам қажет. Бұл көзқарасқа Чынган қосыла кетті. Үлкен ағасы оның достарын ахуалдарына қарай орналастырған болатын. Достардың бір тобы кетіп, бір тобы тұрып қалған еді. Чынганды партия қатарына өтуде осы ағасы таныстырған болатын. Жапон басқыншыларына қарсы соғыс жеңіске жеткеннен кейін, әскери қатардан босанушылар, ауылына қайтушылар толқыны, зауыттағы үлкендігішілі бастықтарды да шарпып, олар Нанжин Шанхайларға көшкен бюрократ капитал мен кертартпашыл үкіметкерлесе өткізіп алу орғынына кенелу үшін жөнелген еді. Бірақ сырттан лағып келген қалың жұмысшылар жеңіске әрең қол жетсе де барар жер басар тау таба алмады. Оның үстіне зауыт өндірісі кеміп, жұмыс тоқтап және жалшылар таратылып, жұмысшылардың өміріне ауыр қауіп төнді. Төңіректің төрт бұрышы ашаршылық пен аласапыран. Бір күні бас зауыттың кеңсесі Кенет Чынганды шақырып алды да, оған Чаңжаң әскери өнеркәсіп бас зауытының қарауындағы жөндеу зауытына барып, завхоз болуды тапсырды. 300-дей ғана жұмысшы бар бұл шағын зауыт Жапон басқыншыларына қарсы соғыс аяқтаған соң-ақ жұмыс тоқтатқан болатын. Гоминдан кертартпашыларының өз есебі бар. Машина қажет болса, ақыш ағыл-тегіл әкеліп береді. Бұл тозығы жеткен зауыттың машина жасап жатуының қажеті жоқ. Қару қажет болса, ол тіпті баршылық. Ақыш армиясының асып қалған стратегиялық заттары, порттар кеме-кеме болып төлеусіз тасылып жатыр. Ал бұл зауыттағы барар жер басар тауы жоқ жұмысшылар күндіз-түні қатал талап қойып, жаңжал шығарды. Тіпті бас зауытқа дейін ықпал жасап, олардың бұрынғыдан арман мазасын алды. Бұған кеңсе төтеп бере алмай басы қатып, амалсыздан ақыры бұл былыққан жайманы жайғастыру үшін жап-жас Чынганды жұмсауға мәжбүр болғанды. Чынган қызметінің ауысу жайын партия ұйымына мәлімдеді. Ағасы мән-жайды естігеннен кейін жалма-жан Чынганға бұл қызметті жақсы істеуді тапсырып, бұл зауыттағы іргетастың әлсіздеу қаланып отырғанын, тек Шау фамилиялы бір қарт ұстаздың ғана партия мүшесі екендігін, жұмысшылармен ынтымақтасып, өндірісті қалпына келтіріп, күрес ұйымдастыруға жет екендігін қадағалай қайталады. Чынган партия нұсқауын есінде мықты ұстап, жаңа міндетті қабыл алды. Сонымен Чынган жөндеу зауытына келді. Зауытта жабайы шөп басып кеткен аңғал-саңғал бірнеше сех қана тұр. Барар жер, басар тауы жоқ, бірнеше жүз жұмысшы ұсақ балаларын шұбыртып, адам көргісіз қиқы шойқы байланған жұмыс лапасының астында ұйлығып тұр. Олардың барлығы Жапон басқыншыларына қарсы соғыс кезінде зауытпен бірлікте басқа өлкелерден көшіп келгендер болатын. Жұмыс тоқтағаннан бер қарай бір тиын жұмыс ақы да таратылғаны жоқ. ескі құсқы темір терсектермен қайтерін білмей дағдарып қалған бірнеше жүздеген жұмыссыз жұмысшығына бар. Осы балық жайма енді міне Чыңғаңның басқаруына беріліп отыр. Жұмысшылар өмірінің ауыр күйзелісін өз көзімен көрген соң Чыңғаңның қабырғасы қатты қайысты. Ол жұмысшылармен әңгімелеспекші болып, бірнеше жұмыс лапастарын аралады. Бірақ жұмысшылар жаңа келген завқозға сене қоймай суық қарап, бейне жанартаудың жарылу алдындағы тыныштығы тәрізді қабыр етпей тым тырыс тұр.
Қадірлі тыңдармандар, жоғарыда тыңдағандарыңыз еліміз жазушылары Ло Гаңбин мен Яң Илян жазған «Қызыл жартас» атты роман. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы. Дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге